Гэта вельмі шырокі спектр прапанаваных супрацоўніцтваў, але наколькі мы будзем удзельнічаць у гэтым, залежыць у многім ад палітыкі ўладаў. Хаця не толькі, я думаю, што грамадзянская супольнасць таксама будзе мець даволі вялікую ролю. Я б хацеў, каб гэтае супрацоўніцтва было як мага шырэйшае ў палітыцы і ў гуманітарнай сферы, у бяспецы краіны, у падтрымцы незалежнасці. Думаю, што перспектывы ў нас добрыя.
Скажыце, калі ласка, як вы лічыце, вось гэтая праграма «Усходняе партнерства» прынясе больш плюсаў Беларусі ці Александру Лукашэнку?
Я думаю, што не слушна думаюць некаторыя, будто гэта ўзмацніць аўтарытарны рэжым на Беларусі. Можа, на пэўны момант стабілізуе, але ўсё роўна сітуацыя такая, што патрэбныя нашай краіне сур'ёзныя структурныя рэформы і ў палітыцы, і ў гаспадарцы. І без іх не абыдзецца любы кіраўнік, і Александр Лукашэнка таксама. А гэтыя рэформы будуць ісці да лібералізацыі. Таму не лічу, што ўзмацненне будзе для ўлады. А людзям гэта можа прынесці многа-многа карысці. Краіна адкрываецца на цывілізаваны свет, на Еўропу, а мы ўсё ж такі родам з Еўропы.
Скажыць, калі ласка, а якога кшталту супрацоўніцтва можа быць найбольш плённым? У энергетычнай сферы, у культурнай сферы, у галіне замежнай палітыкі?
Я больш за ўсё разлічваю на тое, што дзякуючы гэтай праграме мы ўрэшце зможам заняцца мадэрнізацыяй беларускай эканомікі. Ну, все ведаюць выдатна, што Беларусь доўгі час трымалася у значнай ступені на датацыях з Расіі. Зараз яны зменшаюцца, а наша эканоміка да рэальнай канкурэнцыі не падрыхтавана. Тое, што мы робім на сваіх прадпрыемствах, усё часцей і часцей немагчыма прадаць. Таму патрэбны новыя тэхналогіі, інвестыцыі. Час не самы лепшы для гэтага, але ўсё роўна я веру ў тое, што наша краіна будзе мадэрнізавацца.
А вы знаходзіліся ў Празе разам з былымі кандыдатамі на прэзідэнта Зінонам Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казулінам і са старшынёй Рады БНР Івонкай Сурвілай. Па-за рамкамі саміту вы былі ў Празе на запрашэнне Міністэрства замежных справаў Чэхіі. А калі падсумоўваць вынікі вашага візіту, ну фактычна трохдзённага візіту, якія асноўныя яго вынікі?
Я думаю, што перш за ўсё дэманструе аб'яднаная Еўропа, што яна будзе супрацоўнічаць і з уладаю, і з грамадзянскай супольнасцю. Дэмакратычныя беларусы іх вельмі цікавяць, таму што за гэтым будучыня краіны. І яны будуць раіцца з усімі, збіраць інфармацыю, выслухваць думкі. І гэта, перш за ўсё, надзвычай важна. А, думаю, многае залежыць ад нас. Не трэба спадзявацца, што хтосьці з Брюсэля вырашыць наш лёс і асабліва ўнутранае жыццё. Адкрываецца вялікая магчымасць. Ёсць шанс, якога ў нас доўгія гады не было. Я веру ў тое, што мы з яго скарыстаемся.
Ну вось сёння Івонка Сурвіла, Зінон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч, Александр Казулін выступілі з сумеснай заявай, у якой павіталі ідэю ўсходняга партнерства, выказалі ўдзячнасць у развязу за ўключэнне Беларусі ў гэтую праграму. Учора гостем начной свабоды быў Александр Казулін, і ён выказваў спадзяванне, што вы таксама паставіце свой подпіс пад гэтай заявай, але чамусьці не паставілі. Скажыце, калі ласка, чаму?
Я падтрымліваю ў асноўным змест гэтай заявы, але лічу, што такія заявы сур'ёзныя павінны быць вельмі пісьменнымі і вывернымі. Там былі сцвярджэнні, якія не маюць з майго пункту гледжання фактологіі. Напрыклад, гаварылася аб тым, што ў Расіі і кіраўніцтва Беларусі ёсць план, як разбурыць усходняе партнёрства, такі ролю траянскага каня адводзіцца Беларусі. Я ніводнага такога факта не ведаю, тому прапанаваў гэты пункт зняць. Такія меркаванні не ўключаюцца, звычайна, у сур'ёзныя заявы. І прапанаваў свой тэкст, аднак большасць была за тое, каб гэты пункт пакінуць.
І апошняе пытанне. Напэўна, вы ведаеце, Радыё Свабода цяпер праводзіць новы конкурс «100 адрасоў свабоды». У якіх месцах можна павесіць мемарыяльныя шыльды гісторыі незалежнай Беларусі? А скажыць, калі ласка, які ваш адрас свабоды, які адрас выбралі вы?
Ведаеце, у свой час, калі я працаваў у гарвыканкамі, і мы рабілі шмат для адраджэння гісторыі праўдзівай Беларусі, у Гродні было вырашана адкрыць помнік Каліноўскаму Кастусю, нашаму герою, і шыльды на доме, дзе ён у свой час дзейнічаў у час паўстання. Я вот гэта вельмі хацеў, каб гэта было ўсё ж такі выканана. Рашэнне было гарвыканкама, а да сённяшняга дня ні шыльды, ні помніка няма.